Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog sa početka vaše i naše emisije Pitajte sveštenika. Emisije na samom početku velikog i časnog posta imamo radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Jovan Radović, paroh podgorički. Oče Jovane, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog vas blagoslovio i svako dobro darovao i vama i vašim slušalcima.
Iako, oče, počinje časni post i u večeri smo praštanja, ipak moramo na početku emisije da pomenemo jučerašnju toržestvenu svetosimeonovsku litiju na kojoj smo imali blagoslov da prisustvuje i da predvodi ovu litiju visoko preosvećeni mitropolit kijevski gospodin Onufrije zajedno sa našim visoko preosvećenim mitropolitom Amfilohijem i velikim brojem arhijereja Ukrajinske i Srpske pravoslavne crkve, pa da vas zamolimo da nam prenesete svoj utisak sa jučerašnje litije, a i uopšteno da nam kažete nešto o litijama, o ovom duhovnom ustanku u našoj Crnoj Gori i o našoj borbi za odbranu pravoslavlja.
Da, kao što rekao ste, jučerašnji dan čudesan za cijelu Crnu Goru, za Evropu, Ukrajinu i cjelokupno pravoslavlje. Imali smo tu ogroman blagoslov i radost da nam dođe u posjetu mitropolit blaženjejši, kao što rekao ste, Ukrajine, cijele Ukrajine Onufrije sa svoja 4 episkopa i sa svojom pratnjom. Ogromna podrška, kao što rekoh, našem narodu u ovom teškom momentu za pravoslavlje u našoj državi u kojoj živimo, Crnoj Gori. Mitropolit Onufrije kao poznati borac za jedinstvo pravoslavne crkve od 90. godina na ovamo, inače vrlo interesantna ličnost. To je čovjek koji je zamonašen i duhovno uzrastao pored svetoga Sergija Radonješkog u Trojice Sergijeve Lavri, gdje je prošao sve moguće stepene svešteničkoga čina, gdje se zamonašio i gdje se napojio onim izvornim duhovnim vrijednostima ruskoga pravoslavlja. Tako da kao jedan pravi istinski molitvenik i podvižnik izabran je bio za episkopa Bukovičkog i Černovičkog, gdje je određeni broj godina proveo, da bi posle toga, posle Vladimira Kijevskoga mitropolita, koji je skoro preminuo, bio izabran za predstojatelja Ukrajinske pravoslavne crkve i poznato je njegovo ispovjedništvo vjere kada je 91. ili 2. godine Filaret, onaj Denisenko, kada je tražio ultimativno od strane Moskovske patrijaršije autokefaliju Ukrajinske pravoslavne crkve. Njih trojica episkopa od svih episkopa u Ukrajini su odbili da potpišu taj ultimatum Moskovskoj patrijaršiji, među tom trojicom se upravo nalazio i blaženjejši Onufrije, koji je i trpio određene posljedice zbog toga, ali toga uopšte nije pokolebalo, nego je na taj način ispovjedio da je suština pravoslavnog življenja jedinstvo pravoslavnih, ma gdje oni živjeli, a naročito sa svojom majkom crkvom. Tako da jučerašnji dan čudesni, Bog nam je dao vrijeme, iako su najavljivali oblačno vrijeme i kišu, ljepšega dana nije moglo biti. Tako da liturgija je počela u 9 sati u našem sabornom hramu, gdje je oko 16 episkopa služilo svetu liturgiju na čelu sa našim velikanima duha, mitropolitom Amfilohijem, blaženjejšim Onufrijem i svim ostalim gostima, episkopima našim iz Crne Gore i iz drugih krajeva pravoslavne vaseljene. Posle svete liturgije, znači, krenulo se u litiju ulicama grada Podgorice do Nemanjinog grada, jer smo juče proslavljali svetoga Simeona Mirotočivoga u monaštvu tako nazvanoga, Stefana Nemanju, rodonačelnika Loze Nemanjića, i nevjerovatna kakva ljepota, kakva krasota toga naroda, otprilike po nekim proračunima da je bilo oko 100.000 ljudi juče na ulicama grada Podgorice u jednom veličanstvenom molitvenom krsnom hodu, da prosto svi su bili oduševljeni, molitveno napojeni i blagodaću Duha Svetoga ispunjeni. Ja sam u četvrtak večer, kada smo imali litiju u ulicama grada, koju je također predvodio mitropolit Onufrije blaženjejši, razgovarao sa njegovim saradnicima i njegovim služiteljima, đakonima i sveštenicima, i kroz razgovor oni su prosto, kažu, oduševljeni prateći situaciju našu u Crnoj Gori i govoreći kako je to ogroman broj procentualno kada se vidi koliko naroda živi u Crnoj Gori. U tom smislu, ako je 600.000 stanovnika, a izađe na ulice oko 250 do 300.000 na svim litijama, to je prosto pola Crne Gore, i oni su prosto time zadivljeni bili i to su komentarisali, jer kažu da su zadnju litiju koju su oni imali u Kijevu prije nekoliko mjeseci bilo je 500.000 ljudi, što je za Kijevo, koje ima 5 miliona stanovnika, ne baš preveliki broj, ako posmatramo kontekst ovaj naš u Crnoj Gori, kao što reče sam taj sveštenik. I on sam kaže da je taj, da je kod njih, recimo, takvo buđenje prisutno, onda bi trebalo kod njih da bude otprilike oko 2 miliona do 2,5 miliona ljudi na tim litijama. Međutim, kod njih, reče, bilo je 500.000, što opet nije toliko, što kaže, nije snaga u broju, nego u Gospodu. Ali opet ovo govori o jednom maksimalnom buđenju našega naroda u Crnoj Gori, i mislim i apsolutno, što kaže, tu ne mogu ništa da dodam ni da oduzmem onome što kaže naš mitropolit, da ovaj narod su probudili upravo oni mučenici postradali u toku Drugog svjetskog rata na čelu sa Joanikijem Lipovcom, mitropolitom crnogorsko-primorskim, i sa onih 120 sveštenika ubijenih i ogromnim brojem naroda koji je pobijen od strane komunista i u toku rata i posle rata, tako da mitropolit kaže da upravo ta njihova mučenička krv je i porodila, odnosno dala hrabrost i prosto ovaj narod izvela na ulice. I opet da ponovimo i da kažemo koliko je vlast malo ovo očekivala, mi smo još manje očekivali da će do ovoga čudesnoga vaskrsenja naroda Crne Gore doći. Prosto ta ljepota koja se vidi i taj uzrast od najmanje djece pa do najstarijih ljudi koji sa svih strana Crne Gore hrle da sačuvaju svoje svetinje, to je prosto takva jedna radost i blagodat i nama samima podstrek, nama sveštenicima, da prosto kakav god imali razmišljanje i viđenje ovoga naroda, u smislu tome nekad kažemo pa oni nešto mnogo i ne znaju o crkvi, dosta njih nije kršteno, ali vidimo da je svaki čovjek tajna i svaki narod je tajna i mi ne znamo kada će iz koga šta da se projavi. Tako da i ova projava ove vjere, ove nade i ljubavi u ovom našem narodu prosto je za svaku moguću radost i prosto u cijelom svijetu, ne samo u Crnoj Gori i Evropi, da nije bilo ovolikih i ovakvih skupova, i to bez ikakvog interesa, da kažemo, niti materijalnog, niti finansijskog, niti poslovnog. Znači, ljudi dolaze na te litije ne samo da bi nešto dobili, nego najčešće mogu i da izgube i posao svoj i mnoge druge beneficije tamo kada ih vide na tim litijama, ali vidimo da te stege straha popuštaju, da narod se oslobađa u jednom najpozitivnijem i najdubljem mogućem smislu. I prosto da je to otprilike ta crvena linija koju narod više nije mogao da istrpi, da pretrpi, da je morao da ustane, da odbrani svoje svetinje.
Veliki je blagoslov i ta posjeta visokoprosvećenog mitropolita Onufrija. Imali smo i mi ovdje na radiju radost da dobijemo blagoslov od mitropolita Onufrija i još uvijek se nekako osjeća ta blagodat i radost nakon te njegove posjete i svi se radujemo zbog toga. Evo još jednog pitanja koje je poslao naš slušalac vezanog za litije. Kaže da se njegov otac protivi tome što on prisustvuje litijama koje ovih dana okupljaju hiljade ljudi. Kaže da mu je na molebanima i na litijama lijepo, da osjeća radost i blagodat, ali ga brine odnos sa ocem jer otac misli da on čini nešto negativno za Crnu Goru, pa pita kako da se postavi i šta radi. Eto, svjedoci smo da se narod polako oslobađa od tog straha i da ljudi koji mogu imati problema i na poslu ipak izlaze i učestvuju na ovim svenarodnim litijama širom crnogorskih gradova.
Da, svaka čast tome momku što izlazi na te litije, jer je osjetio silu Božju i silu blagodati i silu Duha Svetoga, i kao što većina ljudi koji su prisutni u tim litijama, koji recimo su došli ne znajući mnogo šta se tamo dešava, ali većina njih kaže da su osjetili jedan posebni duh i smirenja i ljubavi. Mnogi od njih su se i krstili do sada, oni koji nisu bili kršteni. I prosto mnogi ljudi komentarišu i kažu kao da sam bio negdje na poklonjenju u nekoj velikoj svetinji ili kod Svetog Vasilija ili negdje, kaže, kod neke velike svetinje. Takav je duh onaj koji preovladava u tim litijama, tako da taj momak to sigurno čistotom svoga srca osjetivši, on je tu i prisutan, dok njegov otac, vjerovatno živeći u tom vremenu u kom je živio, i taj strah koji naš mitropolit stalno pominje da je negdje ušao u kosti, u pore velike većine naroda, on i dalje je prisutan, i prosto i te spinovi razni, odnosno zamjena teza, odnosno priča u medijima režimskim da su ove litije usmjerene protiv države Crne Gore, što nema nikakve veze sa zdravim razumom i sa mozgom. Ove litije su u stvari za najdublje poštovanje ove države i svake druge države, jer prosto ovo je borba za očuvanje svetinja u onom njihovom smislu zašto one postoje i zašto se tu nalaze. Mi kada vidimo naš mitropolit koji je došao u Crnu Goru, evo do sada 600 hramova i crkava iznova, što iznova podignutih, što obnovljenih. Šta su u stvari hramovi nego radionice spasenja i domovi molitve i domovi Božji? I upravo borba naša i ovoga naroda jeste da to ti hramovi i ostanu. Znači da ostanu mjesto u kome ćemo mi spasavati i dušu i tijelo svoje, što i jeste uloga i hrama i crkve, da bude dom Božji i, kao što rekao, radionica spasenja. Tako da potpuno je to, kao što rekao, zamjena teza koja se plasira po tim režimskim medijima, i ljudi budući u strahu i ne videći dalje od toga, vjerovatno zbog toga i taj otac toga momka reaguje, ali daj Bože da i njemu se srce otvori i da progleda i on duhovnim očima i da stvarno vidi šta se ovdje dešava. I možda ne bi loše bilo da sin taj pozove tog oca i da zajedno dođu na tu litiju i da u stvari sam otac vidi o čemu se tu radi i da vidi da li je to stvarno usmjereno protiv države Crne Gore ili je potpuno sa drugim razlogom se sve to dešava i da je potpuno drugi razlog cilj svih tih naših okupljanja.
Poštovani slušaoci, manastir Bogorodice Trojeručice objavio je novu pjesmu posvećenu odbrani svetinja u našoj mitropoliji, pa evo prilike da je večeras čujemo premijerno u ovoj našoj emisiji.
Oh, Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Talasi su Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara protojerej Jovan Radović, paroh podgorički. Oče Jovane, ovo je danas siroposna nedjelja velikog i časnog posta, počinje veliki časni post, ovo je veče praštanja, pa da nam protumačite sveto evanđelje i da nam kažete nešto o ovoj večeri praštanja i o praštanju i njegovom dubljem smislu uopšte.
Na ovu nedjelju današnju, nedelju siropusnu, kako se ona naziva u našim kalendarima, čita se evanđelje o praštanju i čujemo one gospodnje riječi gdje gospod kaže: ako vi oprostite sa griješenja braći svojoj i bližnjima svojim, i ja ću vama oprostiti. Ako vi ne oprostite, ni ja vama neću oprostiti sa griješenja vaša. I današnjem evanđelju se također čitalo, o postu se govorilo tamo da naš post ne treba da bude kao što je bio fariseja, licemjera starozavjetni, koji su se prikazivali pred narodom kako poste, oblačili su odjeću tamne boje i na ulicama se prikazivali kao velikoposnici, a gospod nam kaže da mi to treba da radimo u tajnosti, da postimo, a da se radosnoga lica pojavljujemo pred drugim ljudima, jer Bog ono što mi činimo tajno, on će to nagraditi kao javno. Tako da to je danas evanđelje koje se čitalo u ovu posljednju nedjelju pripreme pred početak svete četrdesetnice, velikoga i časnoga posta. Ukratko samo da sumiramo ove nedjelje koje su bile pred nama. Četiri su nedjelje bile pripreme, znači prva je ona bila nedjelje mitara i fariseja, gdje nam se poručivalo i crkva nam je davala pouku da jedino sa smirenjem možemo da zidamo kulu i zdanje svoga duhovnoga života, ako mu je smirenje temelj. Sjećamo se onoga carinika koji njegove molitve: Bože milosti budi meni grešnome, znači smirenje kao temelj cjelokupnog duhovnog života. Onda smo imali nedjelju bludnoga sina gdje se govorilo o tome da bez pokajanja također je nemoguće biti hrišćaninom. Tako da sjećamo se onoga bludnoga sina koji je sve svoje protraćio, ali nije izgubio osjećaj da je otac taj koji ga voli i da u svakom momentu može da mu se vrati. Tako da crkva je upravo dom očevi, mjesto gdje se mi ponovo susrećemo sa Hristom Gospodom kada se kajemo. Tako to je bila ta druga nedjelja pokajnička, odnosno pripreme, koja je govorila o pokajanju. Prošlu nedjelju imali smo priču o milostinji, priča o strašnome sudu koja se čitala iz Matejevog evanđelja, gdje Gospod kaže da će na strašnom sudu pitanje koje će nas opredijeliti za carstvo nebesko ili za pakao biti upravo da li smo imali milosti prema svim svojima bližnjima koje smo neslučajno sretali u našem životu. I današnja nedjelja je znači nedjelja praštanja, tako da crkva pred početak posta nam kaže da te četiri vrline treba da njegujemo da bismo počeli svoj veliki post na pravi istinski način, a to su te vrline, rekao smo, smirenja, pokajanja, milostinje i praštanja. Bez praštanja prosto je nemoguće svaki post, odnosno i post svaki, a naročito ovaj vaskršnji post, nemoguće ga je postiti na pravi istinski način. I večerašnja služba koju mi služimo u našim hramovima, večernja služba ili služba praštanja, je vrlo potresna. Recimo u Ruskoj crkvi ja sam bio nekoliko puta na toj praščalnom vaskreseniji, znači na toj večernjoj službi, kada cijeli hram je prosto padao jedni pred drugima tražeći oproštaj za sve ono što su jedni drugima skrivili. I sama molitva Gospodnja nam tamo govori jedan dio i ona rečenica kada kaže: i oprosti nam kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Tako da prosto ako mi ne oprostimo, ne možemo ni po kom osnovu očekivati i nadati se da će i Gospod nama oprostiti. Tako da bi naš post bio pravi i istinski onakav kakav treba da bude, mi treba da se sjetimo svih onih koji su se o nas ogriješili, koji su nas omalovažavali, koji su bili grubi prema nama, koji su nam zlo činili, da gledamo u srcu svome da im oprostimo, ako već ne možemo da zatražimo oproštaj lično od njih. I mnogi oci, sveti oci crkve govore da i uopšte i kada oprostimo tim ljudima, vrlo je bitno da se ponovo ne vraćamo sa zlopamćenjem prema njima. Znači, zlopamćenje također još veći grijeh nego neopraštanje, i sveti oci savjetuju da i u toku posta, kada se sjetimo nekoga ko nam je nešto loše i nažal učinio, da se momentalno za njega Bogu pomolimo. I na taj način ćemo najbolje u stvari se boriti i protiv zlopamćenja i protiv neopraštanja svojima bližnjima. Tako da crkva, govorili smo, kao milostiva majka nas je u 4 sedmice pripremala i osmišljavala taj put na koji mi tek treba da krenemo i koji traje ne mali vremenski period, nego 49 dana. To je naše to putovanje ka Vaskrsu, da bismo zajedno, potrudivši se koliko je našim moćima, zajedno vaskrsli sa Hristom Gospodom, Spasiteljem našim.
Oče, sljedeće pitanje, časni post, pa da nam pričate o bogosluženjima koja su nekako duža, ljepša, bogatija u ovom časnom postu, o pravilima posta, o ispovijesti, pričešću u toku posta.
Da, eto, prosto post je radost, i u većini tamo crkvenih pjesama koje smo ovih dana slušali u našim hramovima kaže se: došlo je posno proleće, obradujmo se, braćo. Tako da post je neko vrijeme kada čovjek, ja znam dosta ljudi koji recimo poste od malih nogu i oni jedva čekaju da počne post, jer znaju da je to period čišćenja, očišćenja, prosvećenja, pranja, kupanja svoje duše od svih naslaga i taloga grijeha koje mi kao ljudi svakodnevno griješimo. A post nam je dan upravo kao, dat nam je upravo kao banja očišćenja i banja pokajanja. Rekao smo, 49 dana traje ovaj post vaskršnji, koji je najozbiljniji, najstrožiji po svome ustrojstvu. Sam taj post vaskršnji, negdje kakav ga danas mi poznajemo, on je negdje se formirao i zaokružio u 10. vijeku. Od 4. vijeka je počeo da se koristi kao četrdesetnica, ali jedno 5-6 vijekova je trebalo da bi on dobio današnju formu bogoslužbenu kakvu je danas mi praktikujemo u našim crkvama i našim hramovima. Inače, u ranoj crkvi je priprema za krštenje trajala za oglašene 3 godine. Međutim, posle cara Konstantina ta priprema je prestala toliko dugo da traje, nego je upravo taj časni vaskršnji post bio po ustrojstvu svoga bogosluženja priprema za one koji su trebali da se krste na Vaskrs. Tako da priprema za te katihumene i oglašene je smanjena sa 3 godine na upravo ovih 49 dana vaskršnjega posta. I ono je potpuno strukturno je sačuvalo taj oblik i smisao koji je imao i tada u 10. vijeku. Znači, ako je to bila priprema za one koji su trebali da se krste, njima je ovdje u toku ovoga posta sve što se dešavalo u crkvama i hramovima, njima je to služilo kao nazidavanje, poučavanje u vjeri pravoslavnoj i hrišćanskoj. Tako i dan danas je ostalo da mi čitamo prije svega Sveto pismo. Ono se najviše koristi upravo u toku vaskršnjega i časnog posta. Inače, Sveto pismo Staroga Zavjeta, znamo da psalmi Davidovi su nešto što je temelj svakog našeg bogosluženja, i prosto nema službe Božije u toku cijele bogoslužbene godine gdje se psaltir ne upotrebljava u našim službama. Ali ovdje u toku vaskršnjega posta imamo čitanja iz Starog Zavjeta, znači iz knjige Postanja Mojsijeve, imamo isto tako proroka Isaije, vrlo često se čita na 3. i 6. času, i imamo čitanje priča Solomonovih. To je upravo bio razlog ovima koji su se spremali za svetu tajnu krštenja. Njima se kroz te 3 knjige starozavjetne, objašnjavalo, znači, kako je svijet stvoren u knjizi postanja i kako je došlo do pada Adama i Eve, istjerivanja iz raja, i kako je Gospod obećao dolazak spasitelja, Sina Božijeg. Zatim kroz priče Solomonove, koje se također čitaju, se govori o tim moralnim poukama starozavjetnim, koje su i dan danas aktuelne i koje su potrebne da bi čovjek, živeći moralno, bio istinski član crkve Hristove, a prorok Isaija se čitao kao onaj koji je najbolje, eto koliko stotina godina prije dolaska spasitelja, vidio kako će spasitelj doći, kako će stradati na krstu, umrijeti i za nas vaskrsnuti. Tako da vidimo da se tu koristi dosta svetopismo u tim čitanjima u toku ovoga časnoga posta, a i same službe koje se služe u toku posta imaju duboki jedan smisao i vrlo je bitno. Ja preporučujem našim slušaocima i našim vjernicima prva četiri dana vaskršnjega posta, ovi sada koji pred nama slijede, znači ponedjeljak, utorak, srijeda i četvrtak, uveče mi čitamo kanon svetog Andreja Kritskoga. To je jedna među najljepšim pokajničkim pjesmama napisana u istoriji pravoslavne crkve. Inače, taj kanon Andreja Kritskoga, taj sveti Andrej Kritski, živeći u 7. vijeku, je sastavio to djelo više za monahe koji su se podvizavali u manastirima, i ono u svojoj suštini, u njemu se najviše citira svetopismo Staroga Zavjeta, jer su monasi toga vremena izučavali svetopismo i to im je bilo najomiljenije štivo i najbliža knjiga i njihovim rukama i njihovom uzglavlju, tako da su dan noć izučavali svetopismo, tako da i taj kanon je nastao sa mnogim usporedbama iz Staroga Zavjeta i sa pokajanjem. Međutim, danas mi ako dođemo u naše hramove, a vrlo je bitno da ako ne možemo prve četiri večeri, vrlo je bitno bar jednu noć da dođemo i da osjetimo taj duh i tu atmosferu pokajanja. Jer prilikom čitanja tog kanona Andreja Kritskoga mi činimo metanije, i to ne mali broj metanija. Metanija, sama riječ, znači metanoja na grčkom, pokajanje, i to je onaj moment kada mi padamo na zemlju i koljenima dotaknemo zemlju, zatim rukama i čelom dotaknemo pod crkveni. Smisao tih padanja na zemlju i tih metanija jeste da i tijelo ljudsko učestvuje u grijehu i njemu je potrebno pokajanje. Tako da mi se čistimo i tijelom i dušama svojim u toku posta. Tako da vrlo je bitno, znači ako ljudi danas rade, što kaže, na poslovima do 4-5 sati, mada u našim hramu većinom su službe posle toga od 6 ili 7, treba se potruditi da bi se došlo i osjetilo to na šta nas crkva poziva i šta je smisao i suštinski cilj vaskršnjega posta. Tu bi mogli da podijelimo i da bi to bilo jasnije da shvatimo, imamo lični moment u vaskršnjem postu, imamo crkveni moment. Lični moment je trud koji mi ulažemo u svojim domovima i na svojim poslovima i bilo gdje da se krećemo, a to je onaj post fizički koji nam crkva preporučuje, i vrlo je bitno, znači, da postimo u hrani, ali taj post u hrani je samo jedno sredstvo i početna stepenica za taj duhovni post. I mi smo obavezni i da poštujemo post, jer sam post nam je Gospod Hristos, on je prvi postio 40 dana i treba da imamo maksimalno poštovanje i da se odnosimo prema postu sa najdubljom pobožnošću. I što je vrlo bitno, jeste da kažemo da taj post nije potreban Bogu, nego je nama potreban. Tako da kad počne post, mi treba da se pripremamo psihološki, psihički i duševno i duhovno, razmišljajući otprilike na ovakav način, i da znamo da suština posta jeste uzdržavanje, suština posta jeste borba sa sobom, i mi smo, crkva nas poziva da upravo uđemo u jedan borbeni način prema svome starom čovjeku i da kažemo da pored svih tih načina na koji nas post poziva, cilj negdje osnovni posta jeste Bogu ugađanje. Znači cilj je da Bogu ugađamo, a ne samima sebi. Najveći problem koji se javlja u toku posta inače u duhovnom životu jeste da egoizam ili samoljublje. Sveti oci crkve kažu da čovjek kad otpadne od Boga, on nema na čemu drugom da se zaustavi nego na samome sebi. Upravo to i jeste samoljublje i egoizam. Čovjek se zaustavlja na samome sebi i počinje sebe stavlja u centar svijeta i počinje sebe da sažaljeva i sebi da ugađa. To su dvije osnovne projave egoizma, znači samosažaljenje i samougađanje. Upravo post nam je da pobjedimo te dvije svoje loše osobine i mane i grijeha. Znači cilj je posta da apsolutno ne ugađamo sebi i ne žalimo sebe. Znači potrebno da se raspremo, jer prosto je nemoguće doći do Hrista Gospoda i do krsta njegovoga i do vaskrsenja zajedno sa njime bez svoga učešća u stradanju i svome ličnom stradanju. Međutim, to stradanje, tako kada ga kažemo, ono nama izgleda kao nešto loše i ono jeste teško u početku. Međutim, posle kada čovjek uđe u taj borbeni način, velikoposni, on prosto počinje kod sebe da osjeća jednu radost, jednu tihu radost i da kažemo pokajničku tu radost i prepoznatljivost vaskršnjega posta jeste upravo ta radosna tuga. Tuga što u toj smo borbi, putujemo ti 49 dana, ali s druge strane osjećamo radost i osjećamo prisustvo Gospoda svoga. Tako da kada počne post, naoružajmo se hrabrošću i naoružajmo se ljubavlju i radošću prema postu. Jer oni ljudi koji poste dugi niz godina, oni znaju kada počne post, mi odnekuda osjetimo neki priliv, neke ogromne snage i energije. I to nije slučajno, sva crkva posti u to vrijeme. I sve one molitve koje se svuda širom vaseljene u pravoslavlju izgovaraju, gdje se toliki broj miliona ljudi moli, to se i na nama odražava i mi osjećamo tu silu i tu snagu na početku svakoga vaskršnjega posta. Tako da s naše strane taj lični moment jeste da mi se uključimo i da počnemo da postimo u hrani i da se trudimo, znači da ne ugađamo sebi kad postimo, nego da gledamo da ta hrana bude skromna, ali negdje opet je bitno da ta hrana nam bude, Sveti Vasilije Veliki kaže da nije cilj posta ubijanje tijela, nego ubijanje strasti svojih. Vrlo je bitno da tu hranu koju jedemo i zaberemo, da to bude zdrava hrana, jednostavna, a i svaka jednostavna hrana jeste zdrava hrana. Jer je potrebno svom tijelu da damo dovoljno snage u tom velikopostnom periodu da bismo mogli da i da se molimo i da metanišemo i da izdržimo taj ne mali period koji je pred nama. I sad oni koji tek počinju post, znači oni mogu od one porcije koje su inače navikli da jedu da smanje, recimo 2/3 da pojedu od onoga što su jeli prije toga, ali da to bude posna hrana koja podrazumijeva znači biljnu hranu i na vodi i na ulju, opet sve zavisi kako ko može da posti, to je u dogovoru sa svojim duhovnicima, sveštenicima. Crkva predlaže nam vid tog asketskog posta, taj post se zove asketski post zato što traje duži vremenski period. Crkva nam predlaže da i tamo u tipiku crkve je zapisano, ja ću to navesti samo kao vid jednoga ideala koji nam crkva pruža. Znači, crkva preporučuje da 5 dana u sedmici bude post na vodi. Prve sedmice posta, subota i nedjelja, u cijelom postu se posti na ulju, a riba se jede na blagovijesti cvijeti. To je ono kako crkva preporučuje i to je onaj tipik crkveni koji nam govori kako taj post kao idealan treba da izgleda. Ono što je bitno ovdje reći i naglasiti jeste da ta vrsta asketskog posta je došla do savršenstva u našim manastirima i od strane monaha je ona dovedena do savršenstva i vremenom je ona vremenom je ušla i u, što kaže i u naše tipike, zahvaljujući, rekoh, monaškom tom načinu koji su vjekovima postili. A opet ljudi koji su sastavljali pravila posta su bili ljudi koji su poznavali i medicinu savremenu, a i pravila duhovnoga i života hrišćanskoga. Tako da taj post, kako ga crkva predlaže, 5 dana na vodi, subota, nedjelja na ulju, riba na blagovijesti i cvijeti, to je onaj ideal koji je pred nama, kome treba da stremimo i ka kome treba da idemo. Ja znam podosta ljudi koji su uspijevali uz pomoć blagodati Božje da izdrže takav post i prosto kada su mi pričali, govorili da to tako, takva radost, takvo oduševljenje i da samo u početku, 1-3 do 4 dana je teško da se uđe u taj ritam, jer je čovjek stalno gladan. Međutim, već 4. ili 5. dan, već čovjek bude gladan samo u tom periodu kada jede hranu. U crkvenim pravilima i tipicima tamo govori se u 9. čas da se jede hrana, to je otprilike 3 sata popodne. I ti ljudi koji su to postali, tako su mi govorili da kada su jeli u 3, oni su samo idućih dana bili gladni u 3, a glad više uopšte nisu osjećali u ostalom periodu dana. Jer ljudski organizam je takav da se vrlo lako navikne ako mu čovjek nameće to. To je taj asketski post koji, kao što rekao smo, traje 49 dana i on je dosta težak ako se ovako posti. Međutim, kažem, to je ideal. Sad sve zavisi kako od zdravstvenog stanja ljudi, hrišćana, od njihovih godina, uzrasta, dogovora sa svojim duhovnicima. Znači, bitno je, suština postaje da se posti post i da se post ne prekida tih 49 dana. Jer taj asketski post, njegov smisao jeste u tome da za sve u životu što čovjek radi potreban je da uloži određeni trud da bi prešao iz jednoga stanja duhovnoga u drugo, ali isto tako da bi i pobijedio neke svoje grijehe i loše navike koje zapati u svome životu. Međutim, to nije moguće za kratak vremenski period, a s druge strane, isto taj asketski post nam je dat da bi tijelo postalo sluškinja duše. I negdje, opet i ljudi su mi govorili, kada je već dolazio Vaskrs i posle primjene takvoga vida posta, oni su osjetili da je tijelo dobilo svoje mjesto pod suncem, u smislu ono je bilo umorno, ali je bilo poslušno duši. Jer negdje kad pogledamo, sav grijeh se kroz tijelo naše projavljuje. A naročito kada je čovjek u mladim nekim godinama, kada je zdrav i ako jede jaku i silnu hranu, onda negdje sve strasti bujaju u tijelu ljudskom i ne slučajno tamo se kaže da stomak ugađanje, iz njega obavezno proizilazi blud. Isto tako, kada čovjek gladuje i kada odsiječe te izvore hrane svome tijelu i svom organizmu, ono se u početku buni, ali posle ono to pristane pošto nema izbora. A onda dolazi molitva koja u stvari osmišljava cjelokupno to naše duhovno putovanje ka Vaskrsu. I rekoh, to je taj lični moment gdje mi postimo u hrani, ali je vrlo bitno da u toku vaskršnjega posta dođemo u crkve naše. Nije slučajno, evo malo prije smo pominjali da je naš mitropolit podigao zajedno sa sveštenstvom, monaštvom i vjernim narodom toliko hramova i crkava. Te crkve i hramovi su podignuti upravo da bismo u njima praktikovali svoju vjeru i živjeli svojom vjerom, onako kako nam to crkva predlaže. Tako da, vrlo je bitno, rekoh, ove prve sedmice doći bar jedno veče na kanon Andreja Kritskoga. S druge strane, imamo jednu molitvu koja je najprepoznatljivija u toku vaskršnjega posta, to je molitva svetoga Jefrema Sirina, koja se čita po 2 puta na kraju svake službe koja se vrši u crkvi. I ona glasi: Gospode i vladiko života moga, duha ljenosti, mrzovolje, vlastoljublje i praznoslovlja ne daj mi, duha cjelomudrenosti, smirenoumlja, dugotrpljenja i ljubavi daruj mi sluzi Tvome. Da, Gospode care, daruj mi da uvidim grijehe svoje i ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vjekove vjekova. Amin. Znači, to je molitva velikoposna i jedino se čita u toku Vaskršnjega posta koju napisao sveti Jefren Sirin. I vidimo u ovom prvom dijelu ova četiri grijeha koja se tamo pominju, to je taj negativni vid pokajanja, a ove vrline koje smo pomenuli u ovoj molitvi, one govore o pozitivnom vidu pokajanja i sveti Jefren završava tu molitvu riječima: daruj mi da uvidim grijehe svoje i ne osuđujem brata svoga. Cilj svakoga posta, a naročito Vaskršnjega posta, jeste upravo pokajanje za svoje grijehe i nije lako vidjeti svoje stanje u kome se mi nalazimo. Zato te i molitve u našim hramovima u toku Vaskršnjega posta mnogo duže traju i mnogo manje je pjevanja, mnogo više čitanja u tim velikopostnim službama. Sav ritam, taj bogoslužbeni i molitveni crkve, negdje nam služi da taj vremenski period, što se više potrudimo da dođemo u naše hramove, mi osjećamo kako polako, ali sigurno, naše okamenjeno srce grijehom i strastima počinje da mekša, počinje da se skrušava i počinje da uviđa upravo ove svoje grijehe. I neslučajno, rekao smo, ova molitva kao pratilja svake službe koja se služi u toku Vaskršnjeg posta: Gospode, daruj mi da uvidim grijehe svoje i ne osuđujem brata svoga. Pored toga imamo i pređeosvećenih darova liturgiju koja se služi svake srijede i petka. Interesantan je taj odnos liturgija koje se služi u toku Vaskršnjega posta. Subota i nedjelja se ne smatraju u veliko postne dane, iako post još uvijek traje. Ali u kom kontekstu se to misli? Rekao smo da je pravi istinski post jeste gladovanje, odnosno suho jedenje, odnosno jedenje hrane jednom ili dva puta dnevno, nespremane na vodi, nego suho jedenje. I tim danima, tih pet dana u toku sedmice, je predviđeno da se ne služi sveta liturgija, zato što liturgija sama sobom ili evharistija jeste jedan radosni događaj i to je carstvo nebesko prisutno. Tako da je ona ostavljena za subote i nedelje. A ovih pet dana, ako čovjek posti ovako kako mu crkva predlaže, nimalo nije lako u tome da se izbori i njemu je dato pričešće srijedom i petkom. To je sveta tajna pričešća koja je osvećena u prethodnu nedelju, zato se i zove pređe osvećeni darova. I bilo je, recimo, običaj u crkvi nekada da se prva dva dana ništa ne jede. Isto to važi za Veliki petak, da se ništa ne jede, i to se naziva totalni post, za razliku od ovoga asketskoga posta koji smo pomenuli, koji traje 49 dana. Totalni post mi danas imamo, vrlo često se praktikuje u našim crkvama, to je recimo kada treba da se pričestimo u nedelju, mi od subote, od ponoći ništa ne koristimo od hrane i od pića. To je taj totalni post koji je od pamtivijeka i od najranijih vremena bio očekivanje onoga što dolazi i samo pričešće je bilo ispunjenje toga očekivanja. Znači, taj totalni post u crkvi je prisutan, rekao smo, i dan danas. Svaki put kad treba da se pričestimo, mi ga računamo od ponoći. Ranije u crkvi je bio običaj da to bude posle večernje službe, se ništa nije jelo i pilo do sutrašnjega same liturgije i pričešća. Upravo taj totalni post takav je predviđen za srijedu i petak Vaskršnjega časnoga posta. Međutim, mi malo imamo taj problem danas što mi služimo te liturgije pređeosvećene u jutarnjem času, što je negdje potpuni promašaj, jer je to bilo zamisao. I uopšte ta liturgija je bila stavljena srijedom i petkom, ta pređeosvećeni darova, da se ništa ne bi jelo do zalaska sunca, i ta liturgija se služila u večernjim časovima. I ona, kada se pogleda njeno poredak bogoslužbeni, vidi se da je to bila samo večernja služba sa večernjim pričešćivanjem. Znači, to je bio totalni post kada bi mi od ranoga jutra do kasnih večernjih sati cijel dan se uzdržavali i od hrane i od pića, moleći se, kajući se za svoje grijehe i iščekujući taj susret sa Gospodom koga ćemo sresti u pričešću srijedom i petkom, a s druge strane to večernje pričešće i ta pređosvećeni darovi koji su nam se davali srijedom i petkom, oni su nam se davali kao snaga, sila i okrepljenje u tom našem putovanju ka Vaskrsu. Rekao smo, subote i nedjelje su predviđene, subotom se služi liturgija Jovana Zlatousta, nedjeljom je liturgija Svetoga Vasilija Velikoga i imamo određene stanke. Crkva nas podsjeća na neke događaje koji su se desili, a koji su vrlo bitni za naš život hrišćansko-pravoslavni. Imamo prve nedjelje posta, sjećamo se nedjelje pravoslavlja i pobjede ikonopoštovanja nad ikonoborcima. Zatim druge nedjelje posta sjećamo se Svetog Grigorija Palame i Sihazma, odnosno blagodati Božije se sjećamo neslučajno. Svaka ta nedjelja kao stanka nam daje određenu pouku i poruku. Eto primjer recimo tog Grigorija Palame i Sihazma nam govori i crkva nam u stvari saopštava da je nemoguće ni jedan grijeh, apsolutno ni jednu strast pobijediti bez blagodati Božije. Tako da post je to vrijeme najidealnije u stvari kada mi postom i molitvom se spremamo da primimo blagodat Božju. A Grigorije Palama upravo se izborio dokazujući protiv onoga Valama Kalabrijskog da se mi spasavamo jedino i samo blagodaću Božjom, odnosno Duhom Svetim. I onda posle toga imamo treću onu nedjelju krstopoklonu, kada se časni krst iznosi na sredinu svih naših crkava i hramova, on se iznosi jer nam se daje snaga i okrepljenje, on nas osvježava u našem daljem tom teškom postnom putovanju ka vaskrsenju. Četvrte nedjelje posta se sjećamo Jovana Lestvičnika i one njegove lestvice koju je napisao Ushođenja ka Bogu i Božanstvu. Pete nedjelje sjećamo se Svete Marije Egipćanke, gdje nam se govori i otprilike već ako čovjek posti svo to vrijeme, nekako i sam post već je postao težak i čovjek je već u određenim iskušenjima u svojoj određenoj borbi i tu je Marija Egipćanka koja nam šalje poruku da uma kakve grijehe pali, mi se možemo dići i pokajati ako se kajemo i ako ištemo i tražimo božansku milost i pomoć. I onda imamo onu šestu nedjelju cvetnu kada ulaza Gospoda Hrista u Jerusalim i na kraju nam ostaje ta sedma sedmica ili strasna sedmica stradalna kada zajedno sa Gospodom krećemo na njegovo, počevši od proslavljenja na cvijet i na ulazak u Jerusalim, krećemo na njegovo stradanje, smrt i vaskrsavanje zajedno sa njime. Tako da prosto vaskršnji post je najidealnija škola pokajanja. I ja bih pozvao sve hrišćane koji slušaju ovo naše obraćanje da ga iskoristimo, zato što ako ne iskoristimo post vaskršnji u kome nam je sve što nam se dešava dato i u ovom ličnom momentu i u crkvenom momentu, znači i kod kuće i u crkvama i na poslu, sve što nam se nudi i predlaže dato nam je da se pokajemo, očistimo za svoje grijehe uz pomoć, rekao smo, blagodati Božije koju mi primamo preko molitava, preko pokajanja, ispovijesti i na kraju preko svetog pričešća, jer se vrlo često i pričešćujemo u toku vaskršnjega posta, opet po blagoslovu duhovnika. Ako ne iskoristimo vrijeme veliko posno, vrlo ćemo teško u nekom drugom periodu godine latiti se svoga spasenja. Zato što sam način života u kome mi živimo i svijet oko nas prosto nas odlači od bavljenja sobom i od dubljega poniranja u dušu svoju i sretanja sa samim sobom u dubinama svojim. Veliki post je to upravo najidealnije vrijeme kada mi treba da iskoristimo, kada, znači, hraneći se i budući više gladan nego sit. I to da napomenem, mnogi ljudi kažu da u postu se ugoje i da prosto da su stalno gladni. Šta god da jedu, kažu, gladni smo. Treba da znamo da upravo jeste smisao posta da budemo gladni. I ljudi imaju iskušenje sa tom glađu koja je stalno prisutna i onda stalno nešto žvaću i nešto jedu. Zato se i ugoje. Međutim, ta glad koja nam je stalno i permanentno prisutna, ona nam tu služi da bismo se više Bogu molili. Tako da tu glad treba da utolimo molitvom većom nego što inače čitamo. Recimo, ako čitamo ovim običnim danima kada nije post, znači određena pravila, u velikom postu trebamo dodati još više molitava i opet pozivam ljude da iskoriste i da dođu u naše hramove radnim danima, znači od ponedjeljka do petka, zato što tada se osjeća ta atmosfera velikoposna, pokajnička. Već subota i nedjelja mi ne možemo to osjetiti, zato što nema više metanija. Subotom i nedjeljom ne rade metanije. Tad se služi liturgija i tada je sve ozdravljeno radošću. Gospod je sa nama, ženik je tu, subotom i nedjeljom jedemo na ulju dva puta dnevno i to je već gozba, tako da kažem, u tom što se same hrane tiče. Ali ponedjeljak, znači do petka, je taj period vremena i na jutarnjim i na večernjim službama kada mi imetanišemo i taj duh pokajanja preovladava u našim hramovima. Eto, poznato je, mnogi ljudi, recimo, kada banu, koji nikad ranije nisu ulazili u naše hramove u tom periodu radne sedmice, oni kada vide kako se mi molimo i kako metanišemo, oni kažu, pa nismo mi Turci, otkud ovo, prvi put to vidimo. E, to je upravo to gdje mi treba da taj svoj lični post u hrani, da ga obogatimo dolaskom u naše hramove i da tu pronađemo taj duhovni smisao našega posta, a koji, kao što rekao smo, jeste upravo pokajanje. A šta znači pokajanje? Nego ispravljanje svoga života. I rekao smo, najveći protivnik pokajanju i ispravljanju svoga života jeste egoizam, odnosno ugađanje sebi i žaljenje sebe. Tako da, prosto je poruka posta da na sebe treba da zaboravimo i Bog će dati blagodat samo onome koji prisiljava sebe, a onaj koji ugađa sebi, Bogu neće izaći u susret i u pomoć. Prosto je logično i u životu i u borbi nekoj životnoj, ako čovjek do kraja se ne bori, neće mu niko ni pomoći. Tako i ovdje isto. Znači, vrlo je bitno da se raspnemo svoga staroga čovjeka i onoga koji je navikao da mu se ugađa. Znači, od sebi ugađanja treba da Bogu ugađamo i to jeste smisao ovoga posta. Znači, da kroz borbu sa sobom, sa svojim egoizmom, dostignemo do Bogu ugađanja i do bogoljublja, a samim time i do bratoljublja.
Oče, nakon ove vaše pouke o postu, o bogosluženjima u toku posta, da mi čujemo i malo muzike, a da potom pređemo i na pitanja koja su postavili naši slušaoci. Naravno, veliki dio pitanja stigao je upravo vezan za temu posta, pa smo ih mi ovako sve objedinili.
Старый, перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх. Отпусти мне, батюшка, грехи. Знаю, у меня их очень много. Выслушай, прошу, и помоги. Ведь хочу покаяться пред Богом. не тая всю правду расскажу. Исповедь мою прошу послушай. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. В старой церкви пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезни он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господи, прости. Отпусти мне, батюшка, грехи. Знаю, у меня их очень много. Выслушай, прошу, и помоги. Я хочу покаяться пред Богом, не тая всю правду расскажу. Исповедь мою прошу послушай. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу. На алтарь тебе я положу свою искалеченную душу.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, vi pratite program Radija Svetigora. Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Evo, nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Da li je grijeh učlaniti se u neku političku partiju da bi se sačuvao posao? Da li je to pomanjkanje povjerenja u Gospoda i da li se riječi proklet bio čovjek koji se uzdao u čovjeka mogu odnositi i na ovo?
Odlično pitanje i odličan odgovor. Ovaj koji je postavio pitanje sam odgovorio na to pitanje. Nevjerovatno, šta je taj psihološki momenat? Savjest je suština cjelokupnog našeg života i ovaj čovjek ili ova sestra, brat ili sestra koji je postavio pitanje, rekao ko on je odgovorio na njega, jer se vidi da njega to negdje žulja, da kažem, odnosno da ima problem sa time, ali je savršeno odgovorio na pitanje da proklet je čovjek koji se uzdao čovjeka i da apsolutno čovjek nema povjerenja u Gospoda. Tako da savjest je ono što nama što upravlja nama i što određuje kako ćemo se mi odnijeti u nekim određenim životnim situacijama.
Evo i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Da li se riječi bez crkve nema spasenja nadovezuju na riječi Hristove kada kaže ko ne pije moju krv i ne jede moje tijelo nema života u sebi?
Eto tako, da, to je Evanđelje po svetom Jovanu Bogoslovu gdje on kaže tamo i to se misli na svetu tajnu pričešća da ko ne jede tijelo moje ne pije krv, nema života u sebi, a opet nastavlja tamo sveti Jovan i kaže onaj koji jede mene živjeće zbog mene. To je vrlo jedan interesantan stih koji mi previđamo i rijetko ga vidimo i obraćamo pažnju na njega, a prosto vidimo da mi kada se pričešćujemo i ako to biva sa pripremom određenom, ta priprema podrazumijeva nedostojanstvo svoje, znači da uvijek shvatimo i znamo da nikada nismo dostojni toga dara koga primamo u svetoj tajni samoga Krista Gospoda, iako gledamo opet po blagoslovu sa svojim duhovnicima i sveštenicima da se češće pričešćujemo, ako postimo sve postove i ako se čuvamo i borimo sa grijesima, ako se okliznemo i padnemo da se kajemo, znači što se češće čovjek pričešćuje uz tu dostojnu pripremu, čovjek osjeća da ovo što kaže sveti Jovan Bogoslov, ko jede mene, živeće zbog mene. Onda čovjek počne da živi negdje od pričešća do pričešća i onoga i čuva od, i kažu sveti oci da pričešće ne samo da čisti nas od naših grijeha i krivice za sagriješenje, nego nas i čuva od novih padova, ako mi sačuvamo tu blagodat koju u njemu primamo. I rekoš pitanje da li da bez crkve nema spasenja, apsolutno nema, jer kaže, to smo koliko puta već i ponovili, da kome crkva nije mati, tome Bog nije otac. Sve što nam crkva nudi jeste, rekao smo, radionica spasenja, počevši od svete tajne krštenja, znači ako se ne krstimo, Gospod kaže ne možemo ući u carstvo nebesko. Ako se ne kajemo i ne ispovijedamo, isto tako gubimo sve ono ljudsko u nama. A ako se ne pričešćujemo, definitivno nemamo života u sebi jer nemamo zajednicu sa Bogom. A suština hrišćanskog života jeste da budemo u toj zajednici, a do nje ne možemo, odnosno do nje dolazimo na najdublji, najprisniji mogući način, upravo jedući tijelo i krv Gospodnju u svetoj tajni pričešća.
Slušalac oče Jovane pita koja je uloga i značaj parastosa i koliko puta se može godišnje vršiti i kako vršiti parastos ako hoćemo za sve naše pretke, a nekima ne znamo ni ime.
Da, parastosi, oni su molitve za pokoj duša naših milih i dragih pokojnika. Parastosi 4 puta godišnje crkva je ustanovila ove pomene, velike pomene naših pokojnih. Svaka subota u toku godine je posvećena u pokojnima, kada se mi također njih sjećamo u svojim molitvama. Evo, Vaskršnji ovaj post koji pred nama, 2., 3. i 4. subota je posvećena u pokojnima. Ova prva subota je posvećena, znamo, Teodoru Tironu. Ona tamo 5. Akatis, odnosno Presvetoj Bogorodici, a 6. Lazarevom Vaskrsenju. I imamo onu veliku subotu što se tiče ovog vaskršnjeg posta kada je Gospod u grobu. Tako da parastosi mogu također da se vrše pored ova 4 puta koliko su godišnji ovi određeni crkvom, mogu da se vrše svake subote i mogu da se vrše, znači najbitnije da se obave, znamo ono pravilo crkveno, 3., 9. i 40. dan posle smrti, isto tako pola godine i godinu, i kad god nama je na duši, kada se sjetimo svojih pokojnika, mi možemo da naručimo i da u crkvi obavimo parastos za pokoj njihovih duša, i samo to moljenje za njih je u stvari projava ljubave naše prema njima, jer mi ih se sjećamo, a samim time što ih se sjećamo, mi pokazujemo da ih volimo Gospodu svome i njega molimo da ih i on zavoli našom ljubavlju, odnosno našim zastupanjem za njih. To jeste smisao tog moljenja. A što se drugog dijela pitanja tiče, tamo kaže za sve naše pretke, ako i nekima ne znamo ime. Mi pominjemo mnoge koji ne znamo, mnoge kojima ne znamo ime, i to ima onaj opšti i pristup kada se pominju oci, praoci, majke i sestre, sve oni postradali od postanja svijeta pa do dana današnjega, koji su umrli sa nadom na vaskrsenje i na život vječni. Evo sad ove zadušnice koje smo imali pred post, ove mesopusne zadušnice, koje su inače najveće zadušnice u toku godine, tu smo se upravo sjećali mnogih ljudi koji su postradali, i tamo se u crkvenim pjesmama pominjalo one koji su utopili se u moru, onda one ubijene od razbojnika, one stradale na putu, one od ujede zmije, tako da kroz sve te molitve crkva se sjeća svih onih od vijeka preminulih, iako im ime ne znamo. Tako da mi se molimo i za njih, jer to je projava naše ljubavi i da kažem zauzimanja pred licem Božjim za sve one koji su umrli kao pravoslavni hrišćani u zajednici sa Bogom.
Sljedeće pitanje, oče naših slušalaca, kada sveštenik pročita razrešnu molitvu, da li se grijeh oprašta odmah ili treba da prođe neki vremenski period?
Pa mislim da ovdje pitanje, akcenat samog pitanja se stavlja na razrešnu molitvu, ali tu ne treba da bude akcenat. Akcenat je na pokajanju ljudskom. Znači, ono što je na svetoj tajni pokajanja i ispovijesti najbitnije jeste da se čovjek kaje za svoje grijehe, da ima bol srca, da ima skrušenost u srcu i da ima negdje obećanje, da da obećanje sebi da će svim silama, odlučnošću svojom se truditi da ponovo se ne vraća na te grijehe. Tek kada to čovjek prinese u svetoj tajni ispovijesti, onda ta razrješna molitva može da ima svoga uticaja i svoga blagoslova i da kažem razješava čovjeka od grijeha. Znači, samo ako je prethodno ovo ispunjeno, a to je pokajanje za te svoje grijehe, bol srdačni. Većina svetih otaca kaže da kada se ispovijedamo, ono što je najosnovnije, najbitnije da imamo jeste bol srca i odlučnost da ćemo se truditi svim silama da ponovo ne padamo u te grijehe koje smo ispovjedili, i onda dolazi ta razrješna molitva onako kako ona treba da bude i sa svojim dubokim smislom. A što se tiče da li se grijeh oprašta odmah, svi grijehi se odmah ljudima opraštaju, međutim, ostaju posljedice grijehova. Sve zavisi od toga koliko teške grijehe smo činili. Sjetimo se to Marije Egipćanke, pomenuli smo je, ona onoliko godina koliko je živjela u grijehu, bluda, toliko godina je bilo potrebno da se potpuno izbriše iz njenoga sjećanja, to je 17 godina. I taj blud je kao grijeh tu među najtežima, posle ubistva se zbog toga i smatra među najtežima, što je potreban dug, dug vremenski period da bi se svako sjećanje na njega izbrisalo iz naše svijesti, podsvijesti, nadsvijesti. Tako da rekoh, grijesi se opraštaju onima koji se kaju u svetoj tajni ispovijesti i posle čitanja razrješne molitve, ali posljedice grijeha ostaju zavisno od toga kojima smo grijesima griješili. Znači, ako čovjek recimo ukrade nešto i vrati to što je ukrao, njemu nema više nikakvih posljedica ako odluči da ponovo ne krade. Dok rekoh, ako čovjek ubije, ako čovjek znači godinama odlazi kod vračara, gatara, hođa, isto tako njemu se grijeh momentalno oprašta, ali sigurno neće se brzo osloboditi od tih uticaja demonskih koje je negdje sam dopustio da dođu u njegovu dušu. I rekao smo i bluda i svih tih grijeha koji se nazivaju smrtnim i teškim grijesima.
Oče, da li se poznanje i priznanje grijehova, ispovijest Bogu, računa isto kao i ispovijest svešteniku? Mnogi misle da oni to mogu sami da se ispovijede Bogu pred ikonom.
Pa mi svako večer ispovijedamo svoje grijehe u našim molitvama. Evo, čovjek svaki koji čita molitveno pravilo, večernje, tamo sve svoje grijehe koje smo toga dana počinili i koje nismo, mi se ih se sjećamo u svim onim molitvama, to je što se tiče tog ispovjedanja Bogu. A što se tiče ispovjedanja svešteniku, niko se svešteniku ne ispovjeda. Znači, čovjeka dođe na svetu tajnu ispovijesti, sveštenik ga privede ikoni Hrista Gospoda ili krstu i evanđelju koji stoji i sveštenik mu kaže riječi: evo čedo Hristos nevidljivo stoji primajući tvoju ispovijest. Tako da čovjek se u svetoj tajni ispovijesti Bogu ispovjeda, a sveštenik je samo svjedok njegovoga pokajanja. To kad kažem svjedok pokajanja, govorim u tom smislu da, recimo, ako čovjek živi u konkretnim ovim teškim smrtnim grijesima, a ne želi od njih da se rastavi i da ih ostavi, i znači da nema dovoljno pokajanja, sveštenik može da mu ne pročita razrješnu molitvu da ga vrati sa ispovijesti. Sve do tog momenta dok čovjek se ne skruši i ne dođe u pokajanje. Tako da uloga sveštenika jeste da je svjedok pokajanja pred licem Božjim. Rekao smo, čovjek se Bogu ispovjeda sve one grijehe koje je počinio. Sveštenik mu čita tu različnu molitvu ako se čovjek kaje i one riječi Gospodnje koje su zapisane kada se obraća svojim učenicima i kaže: onima koji oprostite grijehe oprošteni su, a onima kojima ne oprostite zadržani su. Tako da sila svete tajne sveštenstva jeste u tome upravo da veže i razrešuje ljudske grijehove. Zato se sveštenik i naziva između ostalog duhovnim ocem. I znači sveštenik je taj koji samo je tu svjedok pokajanja čovjekovog, čovjek se Bogu ispovjeda, ali opet je vrlo bitno da to bude, i prosto je nezamislivo u pravoslavnoj crkvi, ispovijest bez ispovijesti u crkvi i pred sveštenikom. To je protestantski običaj koji je i kod nas stigao preko raznih knjiga i literature koje se nalaze u raznim knjižarama gdje ljudi to čitaju i onda negdje smatraju da im nije potreban taj posrednik. Međutim, ustanova crkve je takva da je ona hijerarhijskog ustrojstva i da nema spasenja bez zajednice te crkve. Znači, bez episkopa, bez sveštenika i vjernoga naroda nema spasenja ako jedno od ovo troje nije prisutno i nije u skladu zajednice.
Oče, naš slušalac pita: da li se često ljudske vrline znaju pretvoriti u licemjerje, pritvornost i gordost?
Definitivno. Čim nema, iako nema smirenja, sve naše vrline se pretvaraju u licemjerje, pritvornost i gordost. Rekao smo, na prije 4 nedjelje crkva nam je pominjala onoga fariseja i carinika, i tamo onaj farisej koji je smatrao da je sve pred Bogom ispunio i da on nema ni za šta više, i njemu Bog u suštini nije bio ni potreban. Jer on kaže: Bože, hvala ti što nisam kao drugi ljudi. Znači, on se Bogu razgovara s njime na ravnoj nozi i kaže mu: Bože, eto, ti si dobar, dao si mi snagu da se ja izborim i ti meni uopšte to i ne trebaš u mom daljem životu. Za razliku od onoga carinika koji je sve vrijeme se busao u prsi, udarao u grudi i govorio: Bože, milosti budi meni grešnome. Tako da smirenje je so, kao što i hrana, ako je neosoljena, se pokvari. Isto tako, ako nema smirenja, svaka vrlina će se sigurno pretvoriti u gordost, licemjerje i ispraznost.
Naš slušalac kaže da ima 50 godina i veliku želju da ostatak života provede daleko od ovog svijeta, da se posveti pokajanju i molitvi negdje u nekom manastiru. Može, kaže, da radi na nekom poslušanju, može da radi i za novac, kako mu se kaže. Kaže da ima završenu školu, da posti, da ide u crkvu, pa pita kakva je procedura oko toga.
Da, pa najbolje da se obrati svome parohijskom svešteniku, da porazgovara sa njime i da onda vidi sa episkopom te eparhije u kojoj on živi, znači posle preporuke sveštenika, da on porazgovara i da se vidi gdje bi mogao, u koji manastir, a sigurno da potreba uvijek postoji u našim manastirima i za monaštvom i za iskušeništvom. I što kaže, svi smo udovi tijela Hristovoga. Tako da to je taj neki put onaj standardni, da se obrati parohijskom svešteniku, onda će on dalje uputiti kako da stigne i do episkopa i do njegove želje da dođe u manastir.
Oče, bliži nam se kraj emisije, evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras, možda i pravo pitanje u toku ovog časnog posta. Na koji način pristupiti čitanju Svetog pisma? Da li postoji redosled i pravilo čitanja?
Eto, odlično pitanje u ovom momentu, jer baš ovaj vaskršnji post, pored posta i molitve koju upražnjamo, dobro bi i idealno bilo da uzmemo novi zavjet napisan Duhom Svetim, znači 4 evanđelja i poslanice koji su tamo napisani, i da to iskoristimo upravo ovaj post da bismo pročitali, da bismo u stvari svaki dan čitali Sveto pismo. Čitanje Svetoga pisma je razgovor sa Bogom, razgovor sa Duhom Svetim, i ono nas osvećuje, a s druge strane upoznajemo svoju vjeru i način na koji mi kao hrišćani treba da živimo. Sveti Otci su govorili da Sveto pismo je kao mirišljavi korijen, što se više tare, to sve bolje miriše. Tako da što više čitamo Sveto pismo, naročito u postu, kada postimo i molimo, i kada se molimo, kada smo otvoreni, smireni i prilježni za riječ Božju, vrlo je bitno da iskoristimo, da iščitamo u toku cijelog posta, da podijelimo, 49 dana je rekli smo posta, pa da podijelimo sva ta evanđelja na po nekoliko glava ili na po jednu glavu, recimo evanđelja i jednu glavu poslanica, da čitamo svaki dan i da čitamo sa razumijevanjem, a i prije toga da obavezno se i pomolimo. Ima molitva koja otvara oči uma, znači da ne čitamo Sveto pismo sa željom da ga mi shvatimo svojim razumom. Ono je napisano Duhom Svetim, Duhom Božim, tako da prije toga treba da prvo se pomolimo, pa tek onda da čitamo i da ne očekujemo da ćemo ga shvatiti odmah, sve ono tamo što piše, nego vidjet ćemo da neki dijelovi Novoga Zavjeta, kad nas se kosnu našega srca i kad se tu zaustavimo i kad ih prepoznamo kao svoje, to znači da Duh Sveti već djeluje na nama. Tako da hrišćani su od pamti vijeka najosnovnija knjiga s kojom su se družili, nikada se nisu odvajali, bilo je Sveto pismo, prije svega Novoga Zavjeta. Ne znam, skoro sam negdje čitao na nekim društvenim mrežama da neko je predlagao da koliko koristimo mobilni telefon u toku dana, da upravo probamo da Novi Zavjet toliko, bar eto, pola toga upotrijebimo vremena koliko potrošimo na korištenje svoga mobilnog telefona. Neka bi Sveto pismo bilo taj naš hrišćanski mobilni telefon, jer mi tu stvari kad god ga otvorimo, nama Gospod se obraća i govori šta treba da radimo i kako treba da živimo.
Oče Jovane, praštajte i neka vam je na zdravlje početak časnog posta i hvala na ovoj emisiji, na ovim duhovnim poukama.
Hvala i vama, i Bog da blagoslovi sve pravoslavne hrišćane i da im podari snage da sa radošću uđu u ovu arenu, u ovu borbenu veliko postno putovanje prema Vaskrsu. I opet ću ponoviti i reći da bez truda i borbe sa sobom prosto post nije post.
Praštajte i vi, poštovani slušaoci, na svemu. Želimo i vama srećan i blagosloven početak velikog časnog posta. Hvala vam na pažnji. Ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali radost da na naša pitanja odgovara protojerej Jovan Radović, paroh podgorički. Mi se čujemo i sljedeće nedjelje u ovoj emisiji na Nedjelju pravoslavlja. Do tada, s Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi, i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
i na brojeve telefona 020 228 555, 068 041 045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.